Jesus lever. Det er jo ikke så lenge siden man feiret påske. Jesus er stått opp og lever. Men heldigvis så lever han enten vi har husket å feire påske eller ikke. Jesus lever, han er den samme i går, i dag og til evig tid. Han er til stede. Han ønsker å ha interaksjon med oss. Han ønsker å kommunisere med oss. Ha fellesskap med oss og vandre sammen med oss. Jeg har lyst til å lese et par skrifter fra Hosea. Kapittel 3. Jeg tror vi sier kapittel 2. Vers 6 og 7. Og de som ler, de skjønte jo tidlig at det var kun 5 vers i kapittel 3. Men vers 6 og 7. Derfor se, jeg skal gjære din vei inne med torner, og jeg skal mure opp en mur rundt henne, så hun ikke kan finne sine stier. Hun skal jage etter sine elskere, men ikke nå dem igjen. Ja, hun skal søke dem, men ikke finne dem. Da skal hun si, jeg vil gå og vende tilbake til min første ektemann, for da hadde jeg det bedre enn nå. Det jeg skal si litt om her nå er forskjellige måter og forskjellige nivåer Gud leder oss på. Han som ønsker å vandre sammen med oss. Og i det første eksempelet her, så sto det om å gjære din vei inne med torner. Det høres skikkelig dramatisk ut. Og jeg skal mure opp en mur rundt henne, sånn at hun ikke kan finne sine stier. Altså, av og til, og spesielt kanskje faser i livet, så kan man ha vært der at man har gått på sine egne stier. Man brydde seg ikke så mye om hvor Guds stier var. Man var opptatt av å finne sin egen vei, det som føltes best for meg og det som føltes riktig for meg. Og da havner man på avveier, selv om de stiene kan virke fornuftige, fordi om de stiene kan virke behagelige i perioder, så havner man på avveier. Derfor er det sånn at Gud i sin kjærlighet, kanskje til og med må ty til noen torner og noen murer. Det høres ordentlig dramatisk ut. Men sånn er det når vi er egenrådige. Han elsker oss for høyt til å bare la oss seile vår egen sjø, gå våre egne veier. Og jeg tenkte litt på tidligere i dag her, og altså, tenk på sånn ordentlig småbarn som er iblant oss. Jeg tenkte, hvis jeg hadde blitt behandlet som sånne småbarn, altså, i det et lite barn er på vei mot peisen, liksom, plutselig så kommer det en som er over dobbelt så høy, mye mer enn dobbelt så høy, og så bare griper tak i begge armene, og så løfter den opp, og så setter den i en annen retning. Altså, hvis jeg mange ganger i løpet av en dag liksom hadde opplevd at mennesker grep tak i skuldrene mine, og slang meg opp i lufta, og så satte meg på helt andre veier, jeg hadde blitt litt satt ut, tror jeg, rett og slett, altså. Men Gud i sin kjærlighet kan finne på å gjøre sånne dramatiske ting for å sette oss på en tryggere kurs, en bedre kurs i sin store kjærlighet. Og da, hvis man møter på for mye at man blir liksom røsket opp og satt på en annen vei, så kanskje man lærer etter hvert. Og hvis man møter på for mye torner, så kanskje man finner ut at det må jo finnes en bedre vei enn dette her. Det må finnes en bedre måte å leve livet på. Et eksempel til jeg vil lese er i, nå håper jeg det er et kapittel her nå da, Hosea 11, og vers 4. Her et litt annet nivå av Guds ledelse. Jeg dro dem med menneskers rep, ja, med kjærlighetsbånd. For dem var jeg lik de som løfter åke av deres kjever. Jeg bøyde meg ned til ham og ga ham føde. Hvis Gud først har fått oss på rett vei, så hender det at man kan oppleve å havne i bånd. At han fester kjærlighetsbånd på oss, knytter oss sammen med hans kjærlighet. Knytter oss til seg. På en sånn måte at vi ikke føler vi ordentlig har muligheten til å gå dit vi av og til selv vil. Men det i kjærlighet at han knytter oss til seg. I kjærlighet at han drar oss i riktig retning. Da det ikke lenger det der dramatiske med torner og murer og sånn, men at han kjærlig drar oss med sitt bånd i riktig retning. Jeg skal spare den tredje litt rann. Og som jeg håper jeg husker å komme tilbake til den etter hvert da. Det litt nedtur hvis jeg glemmer det. Jeg har tenkt litt i dag på Josef. Josef. Altså, hvor mange forskjellige måter Gud brukte for å lede han inn i det kallet som var over livet hans. Han fikk ganske tidlig drømmer fra Gud. Drømmer om hvordan ting skulle bli i fremtiden. Og det kan godt hende at det de drømmene dreven i løpet av livet. De drømmene som var lagt ned i hans indre og de drømmene han hadde hatt. Men om ikke annet så var det sånn at når han fortalte om drømmene, så var det ikke drømmene i seg selv bare, men også hvordan faren hans behandlet ham med en helt annen kjærlighet på en måte enn de andre søskene. Han opplevde en ekstra favør. Og brødrenes misunnelse og hat var også med på lede Josef inn i det kallet som Gud hadde over livet hans. Urettferdig behandling var med på føren der han behøvde å være for å gjøre det som Gud hadde kalt den til å gjøre. Trofasthet mot Gud var også med på å lede han i riktig retning. Tydning av drømmer var med på å lede den videre. En hungersnød måtte til for at drømmene skulle gå i oppfyllelse. Gud har så mange måter han kan lede oss på. Og spesielt hvis han klarer å få oss dit at det finnes en overgivelse. Et ønske om å bli ledet av ham. Apropos måter Gud kan lede oss på. Sommeren 2009. Da var det masse som skjedde, så jeg skal ikke fortelle om hele den sommeren. Men av en eller annen grunn, så tidlig på den sommeren, så endte jeg opp med å bestille noe styling til den bilen jeg hadde på den tiden. Jeg brukte 5-6 tusen eller noe sånt på å bestille noe styling til bilen min. Litt etter det, så hadde jeg en opplevelse med Gud som jeg ikke klarer å glemme. Hvor jeg ja, gjennom noen bøker jeg leste, og de bøkene greit meg sånn. Blant annet leste jeg en del av Charles Finney den sommeren, både selvbiografien hans og etter hvert undervisning han kom med. Og det greit meg sånn at jeg bare gikk automatisk inn I en faste. Og jeg følte Gud tok meg på en rundtur og underviste meg om ting. Og etter hvert I hvert fall viste meg hva en synder for noe. Jeg trodde jeg visste det fra før. Men jeg følte ordentlig at Gud viste meg det. Og etter det, når jeg gikk rundt bare I stua og på soverommet, og på en måte lot den hellige ånden undervise meg videre, så følte jeg også at han underviste meg om hva en rettferdig ment å være. Og jeg fikk et helt nytt syn på saken, og det som slo meg var at, oi, ja, men sånn jo ikke jeg. For, altså, en synder en som lever ut ifra feil motiver, for vi kalt til å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, all vår kraft og all vår forstand, og elske vår neste som oss selv. For eksempel, hvis ikke jeg tror på Gud og ikke vil ha noe med han å gjøre, så det umulig å oppfylle den befalingen. Så, å være en synder å ikke elske Herren min Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel, av min kraft og av min forstand. Men leve livet utifra helt andre motiver. Og når jeg lever livet mitt utifra feil motiver, så det jo sånn at til og med mine beste tanker og gjerninger ærer jo egentlig ikke Gud. Og dermed så, hvis jeg en synder, så synder jeg hele tiden. 24 timer I døgnet. Hvert sekund. Hvis jeg valgt å gå mine helt egne veier og leve I opprør mot Gud. Og så gikk det opp for meg at, oi, en rettferdig ment å være det stikk motsatte. En som behager Gud. Hvert sekund, hvert minutt. Ikke ved prestasjon, men ved enkel tillit. Og ved å slippe hans ånd til. Og så gikk det opp for meg at, hjelp, sånn jo ikke jeg. Og I samme øyeblikk så opplevde jeg at det skjedde en forvandling. Og jeg kunne sagt enda mye mer om det, men det ble en sånn gjennomgripende møte med Gud, som gjorde at jeg bare tenkte, nei, hvorfor I all verden brukte jeg flere tusen kroner på å bestille styling til bilen min? Det vil si akkurat det, at jeg innså det, det kom enda litt senere I historien, kom jeg på nå. Fordi at det var også sånn at en slektning av meg kom en dag og spurte, Stian, jeg skal på et jobbmøte I Larvik, da bodde jeg nede I Vestfold, kunne du tenke deg å bli med? Og så tenkte jeg, ja, det har jeg lyst til. Jeg har lyst til å ha fellesskap med deg, jeg har lyst til å støtte deg I det her jobbmøtet. Ja, jeg har lyst til å kjøre med deg til Larvik. Men rett etter jeg hadde sagt det, så kom det en sånn melding om at jeg måtte hente en pakke med styling I utstyr I Sandefjord. Og det var da jeg virkelig innså at, nei, Gud, hvorfor I all verden bestilte jeg dette her til bilen min, liksom, bare for å prøve å pynte litt på den? Det jo sløsing av penger, det jo sløsing av tid at jeg må montere det på bilen, og nå det tillegg sånn at jeg kan jo plutselig ikke bli med den her slektningen, fordi jeg må I en annen retning for å få hente den her pakka. Og jeg følte meg seriøst helt knust, altså, for at jeg gjorde noe så teit, og at det fikk konsekvenser og følger. Men I hvert fall så ble det til at jeg kjørte til Sandefjord den dagen for å hente den pakka, og broren min skulle kjøre til Larvik, og så avtalte vi at vi skulle møtes der. Og han hadde sagt at møt meg der og der på parkeringen utenfor Nordbyen kjøpesenter. Og da var jeg I Sandefjord en tur, og så kom jeg til den her parkeringen, Og så var jeg litt tidligere ute enn han jeg skulle møte. Og dermed så hadde jeg tid til et forebyggende toalettbesøk, tenkte jeg. Men I det jeg stoppet av bilen, så kom en person jeg kjente bortover. Som bodde et stykke unna, men som jeg kjente, som kom fra hjembygda mi. En person som var og gikk tur med bikkje. Og I det jeg da går ut av bilen, så sier hun dama at «Oi, jeg gikk her fordi jeg var oppe I en sånn skikkelig krise». Opp I en skikkelig familiekrise og jeg var så fortvilet så jeg gikk her og ba til Gud Gud, vær så snill og send en kristen og så fikk jeg lov til å være der fordi denne slektingen min hadde sagt at jeg skulle møte den akkurat der på den parkeringen vedkommende bekjenner seg ikke spesielt som kristen eller noen ting men var med på å lede meg til å være på rett sted til rett tid. Og så, når jeg hadde fått bedt for denne personen og hatt en liten samtale, så ringer telefonen, og han som sa jeg skulle møte den akkurat der, sier at du forresten, jeg må ta ut noen penger, kan vi ikke møtes ved banken I stedet? Så det var liksom så mye som måtte til for at jeg skulle være der på rett sted til rett tid og være et bønnesvar. Jeg måtte bestille styling til en bil som jeg angret på etterpå. Jeg måtte få instrukser av en som ikke nødvendigvis hadde store ambisjoner om å være ledet av Gud. Og så måtte vedkommende vente akkurat riktig antall sekunder med å ringe om igjen og be meg om å møte den et annet sted. For at det her skulle til å skje. Så Gud kan bruke så mye for å lede oss til å være på rett sted. Men jeg tror det hjelper å ha en tillit til Gud, ha en tro. En av mine bønner de senere årene som jeg har brukt ganske mye, takk Gud for at du leder meg. Også når ikke jeg føler meg ledet. Så noen ganger så har jeg bare valgt å ta, altså tatt et valg I tro. Der man egentlig så innerlig ønsker å høre Guds stemme, man ønsker å liksom se skriften på veggen, man ønsker virkelig superklart tegn fra Gud. Men så det noen ganger jeg rett og slett bare har valgt selv, altså tatt et valg I tro til Gud. Gud, jeg tror at det her det beste valget. Jeg kan ikke garantere det, men jeg velger å tro det. Og jeg velger på at du har evnen til å lede meg til å ta de rette valgene, enten jeg føler meg ledet eller ikke. Og så takker jeg deg, Gud, for at om jeg så skulle velge feil, så det sånn at alle ting virker sammen til det gode for den som elsker Gud. Alle ting. Min erfaring at til og med mine tilsynelatende feil valg, til og med der jeg føler at jeg roter det til ved å ta et valg. Hvis jeg hengir meg til han, hvis jeg har en tillit til han, så har han evnen til å snu til og med det kjipe til noe positivt. Så jeg tenker at tilliten til at Gud leder minst like viktig som følelsen av å være ledet. En annen måte jeg opplever at Gud leder meg på ved fornuften. Altså, det står at vi ikke skal stole på vår egen forstand. Men likevel så har Gud gitt oss en hjerne for å bruke den. Han har gitt oss sunn fornuft. Men så har jeg også merket I løpet av året at fornuften min blir mer og mer preget av Guds ord. Sånn at en del av det jeg ser på som veldig fornuftige valg jo noe som folk som ikke tror ville sett på som at jeg helt på bærtur. Fordi at faktorene jeg tar med I beregningen når jeg skal ta fornuftige valg og veier fram og tilbake. Det kan være åndelige ting, det kan være usynlige ting. Og det kan være erfaringer jeg har hatt med Gud. Det kan være ting I skriften som jeg føler han har åpenbart for meg. Så etter hvert, også når man tar liksom fornuftige valg med hjernen, så vil det også kunne være preget av Guds ord. Det kan være at den hellige ånd leder oss også på den måten. Det står I romerbrevet om at når sinnet vårt blir fornyet, så blir vi forvandlet. Gud ønsker at vi skal være overbevist om hans kjærlighet. Det mange røster, og det sikkert også åndsmakter, som ønsker å få oss til å tvile på. Liksom, har Gud virkelig sagt det der? Det virkelig Gud som overbeviste deg om det? Det egentlig sånn at Gud elsker deg? Det egentlig sånn at han elsker meg? Gud ønsker at vi skal være overbevist om hans kjærlighet. Ha en visshet om at han elsker oss. Sånn at vi også gjennom det kan ha en tillit til han. Det står om at vi kommet til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. Og vi har en tillit til at han elsker oss. Ikke fordi jeg har levd et så perfekt liv. Ikke fordi jeg har prestert så innmari bra. Men fordi han har renset meg I Jesu blod. Fordi han har ikledd meg Jesu rettferdighet. Fordi han vaska meg I vannbad I ordet og sagt, du allerede rein på grunn av det ordet jeg har talt til deg. Jeg tror at han elsker meg. Så det også enklere å ha en tillit til hans ledelse. Tillit til at han både kan og vil lede meg og I stand til å lede meg. Den tilliten til han, den oppdagelsen av hans kjærlighet. At han ikke bare har en sånn der, at Gud kjærlighet, så han elsker, liksom, men at han virkelig ønsker meg, at han virkelig ønsker deg det aller beste. Han ønsker å dra oss nær til seg. Sånn at han ikke alltid behøver å rope når han skal lede oss. Men at han også kan lede oss ved å hviske. Jeg har lyst til å lese to vers I Esekiel 36. Esekiel 36 et av mine favorittkapitler I Bibelen. Og vers 26 og 27 der I Esekiel 36. Der står det, jeg skal gi dere et nytt hjerte, og gi dere en ny ånd I deres indre. Jeg skal ta steinhjertet ut av kroppen deres, og gi dere et kjøtthjerte I stedet. Jeg skal gi dere min ånd I deres indre, og jeg skal gjøre det så dere vandrer etter mine lover, og så dere holder mine dommer og gjør etter dem. Gud vil gjøre det sånn at vi holder hans lover. Gud vil gjøre det sånn at vi lever etter hans ord. Og ikke ved å være superstreng og komme med pekefingeren eller slå oss i huet med steintavler eller noe sånt. Men ved å gi oss av sin egen hellige ånd på innsida. At den samme ånd som bor i Gud får bo i oss. Sånn at vi vil det Gud vil. Noen ganger så opplever jeg Guds ledelse ved å se bakover. At noen ganger så er det sånn at jeg tenker at Gud, at du førte meg inn i både det og det og det, det tror jeg ikke var tilfeldig. Jeg tror det var inspirert av deg, jeg tror det var din ledelse. Og jeg tror at du kommer til å fortsette i den retningen. Noen ganger ved å se bakover, så får jeg en anelse av hvor veien går videre. Også at de bønnesvarene, de miraklene, de inngripene man har opplevd av Gud i fortiden, så hender det man tenker at Gud, når du gjorde det der i livet mitt, og senere kom du og gjorde det der som var enda større, så kan jeg forvente at du vil lede meg også inn i det her som er enda større. Det er ikke for vanskelig for deg. Fred er noe han noen gang bruker for å lede en. At man kan kjenne på en fred. Og noen ganger en fred på tross av. En fred på tross av motstand, på tross av dårlige omstendigheter, på tross av uro og storm omkring. Eller kanskje også på tross av tankekjør eller smerte på innsida. Så hender det likevel at man har kjent en fred der. Som gjør at man har en visshet om at Gud holder på å lede en i riktig retning. Noen ganger så er det sånn at man har fått det samme bibelverset. Nå husker ikke jeg, er det et eller annet sånn her 32 000 bibelvers, eller et eller annet sånt nå i Bibelen? Eller er jeg på bærtur nå? Det er ganske mange i hvert fall. Og de gangene jeg da har opplevd å få det samme verset tre ganger, ikke bare fordi liksom Bibelen min er så slitt at den åpner seg på samme plassen tre ganger, men fordi forskjellige folk, det har kommet fra forskjellige retninger, det samme verset samme dag, da hender det at Gud har prøvd å fortelle meg noen ting. Og Jesus, han sier at mine får kjenner min røst. Det at vi er født av Gud. Det at han har gitt oss av sin ånd. Det at vi tilhører ham. Og hvis vi også hengir oss til han og sier at jeg ønsker å høre din stemme, jeg ønsker å kjenne din røst, jeg ønsker å være ledet av deg, så har han evnen til å lære oss å gjenkjenne hans stemme. Lære oss til å bedre og bedre gjenkjenne stemmen hans. Det er mye mer man kunne sagt om dette temaet. Men jeg tror jeg går inn for landing. ganske straks. Jeg har lyst til å be en bønn. Jesus, takk for at du lever. Takk for at du har tatt bolig på innsida av oss som tror på deg. Takk for at du har evnen til å lede oss på enda bedre veier enn de vi finner selv. På egen hånd. Takk for at om man møter motstand på den veien du leder, så har du evnen til å føre oss gjennom til seier og mer enn seier. Jesus, takk for at det tryggeste stedet man kan være, det å være midt i din vilje. Jesus, jeg ber om at du må i enda større grad finjustere oss, gjøre oss sensitive for din ledelse, for din stemme, for de forskjellige måtene du taler til oss på. Og vi forskjellige, takk for at du leder oss på forskjellige måter. Takker deg for det, Jesus. Hyller og ærer deg. Takk for din godhet. Tusen takk. Amen. Jeg glemte å røpe det tredje verset, ja. Takk for påminnelsen.
Du sa jo at det kom til å bli en nedtur.
Det var, og det her var selvfølgelig bare en test for å finne ut om dere følte med.
Ja.
Salme 32,8 det tredje verset jeg tenkte å røpe. Jeg vil rettlede deg og vise deg veien du skal gå. Jeg vil gi deg råd med mitt øye. Hvis man virkelig kjenner noen, så kan man etter hvert kommunisere bare med øyekontakt. Man trenger ikke å rope, man trenger ikke engang å hviske. Man trenger i hvert fall ikke piggtråd eller torner eller binde noen fast. Men han ønsker å gi oss råd ved sitt øye. Han ønsker at vi skal ha øyekontakt med han. At vi skal se hans ansikt, skue hans skjønnhet, og gjennom det også oppleve å bli ledet. Amen.
Yes. Så, når du ser på livet ditt, hvordan leder Gud deg? Og hvilken type ledelse vil du ha mer av? Vi har dette ofte oppe, fordi jeg kjenner at dette viktig for oss som kirke. Å gå med Gud og oppleve at vi går med Gud og kjenner han, har relasjon til han.